Góðan daginn. Þið eruð ekki endilega að láta allt fólk fá plastpoka. Það nokkuð?
Nei, þið má að fara að setja poka dæmið hérna.
Já, pokalausir vestfirðir.
Já, jú, já.
Og þá hittist þið á saumið poka.
Já, það var byrjað á því í gær.
Já. Og það hérna úr alls konar kannski gömlum bólum.
Já, já, gömlum bólum og gardínum og bara alls konar.
Og svo eins og ég hef lengi ætlað að eiga poka heima hjá mér og mun eftir að fara með hann í búðina og gleyma honum 100% alltaf heima hjá mér og tek plastpoka sem ekki góður fyrir umhverfið. En hér get ég bara tekið poka.
Já.
Og liggur hér...
Þegar kemur næst, jafnvel. Já,
eða þar næst.
Eða þar næst. Eða kannski komið fangi fullt.
Eða 10-20 pók í einu. Þetta náttúrulega bráðsniðugt. Maður man aldrei eftir þessum pókum.
Mjög mikið.
Þannig að núna tekið hérna úr þessum fallega bunka, alveg feimnislaust póka og vonandi manni eftir honum ekkert tíma fyrir jól.
Það kemur að því.
Já, já. Ásta Þóristóttir listgreinakennari við Grunnskóla Hólmavíkur er helsti hvatamaður þess að pokastöðinni Strandir var komið á legg. Ég fékk að koma á fyrsta fund stöðvarinnar þar sem Ásta kynnti verkefnið, sagði frá mikilvægi þess að minnka plastnotkun og kenndi viðstöddum að sauma poka úr efni sem lokið hefur sínu fyrra hlutverki.
Já, bara verið hjartanlega velkomin hérna á þennan fyrsta poka stöðvarhitting í Strandabyggð, svona formlega. Þetta verkefni byrjaði reyndar í vor og vorum við þá upp í skóla, grunnskólin, saumaði og nýtti saman 75 poka, fjölnota poka sem að fór upp í kaupfélag og þetta var gert svona í tilefni umhverfisdags upp í skóla. Og það stóð alltaf til að sem sé, þetta verkefni myndi fara almennilega stað svona bara út í samfélaginu, við erum ekki bara skóla.
Ég ákvað að ganga eftir fjörunni að heimili Ástu sem stendur við sjóin á Hólmavík. Sjóin sem virðist svo hreinn og ómengaður og vonandi verður hann það í framtíðinni. Húsið hennar Ástu er gjarnan kallað sýslumannshúsið, enda byggu sýslumann þar áður fyrr. Nú sýslar Ásta þar við ýmislegt. Hún ræktar í garðinum, er með býflugnabú og henni er, eins og vonandi okkur öllum, umhverfisvernd ofarlega í huga. Hvernig kom til og þú sérð þetta verkefni eða hvað, þetta poka, hvað er þetta aftur?
Pokastöðin Strandir.
Já, þú sérð þetta.
Ekkert endilega, en ég svona er að íta því úr vör. Þannig ég vil að þetta verkefni komist á og vonandi að einhver annar bara ætliði verkefnið. Þetta er samfélagsverkefni og þá er ekkert að hanga á einhverju einni persónu, heldur bara að allir taki þátt og þess vegna fannst mér mjög mikilvægt þegar við vorum að byrja þennan fyrsta poka saumahitting eða hvað við kallum þetta, að það væri sem flestir úr samfélaginu, þetta væri ekki bara grunnskólakrakkar eða bara kvenfélagið eða eitthvað, heldur væri þetta bara alls konar fólk í samfélaginu sem að myndi vilja leggja verkefninu lið.
Og þetta verkefni snýst um?
Þetta verkefni snýst um það að útrýma plastpokum úr verslunum, þessum haldapokum sem er svo ótrúlega mikið að fólk er bara, kaupir poka alveg hugsunarlaust margir, þetta er nú mikil breyting á þessu svona síðastliðin ár, mikil vakning í gangi, finnst mér. En meðal Íslendingurinn er náttúrulega, segir tölfræðin, að nota 109 poka hver einn einstaklingur, bara meðaltal á Íslandi.
Og þannig að fjóramanna fjölskyld er að nota 440.
Já, 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 það er náttúrulega alveg gríðalegt magn. Þannig að ef að fólk tek á nú kannski svona fjölnota poka og notar hann, þá er maður fljótur að rekna hvað sparas mikið af þessari plastpokanotkunna því að það er enginn að fara að nota alla þessa plastpoka heima hjá sér, ekki einu sinni rusli. Það þarf að vera mjög mikið rusl og ef að það er svona mikið rusl þá er það líka umhugsunarefni því að plasttölfræðin segir að hver Íslendingur sé að láta frá sér 40 kíló ári af plasti, plastumbúðum, oftast einhvað sem maður er ekki að kaupa til að nota heldur, kaupir maður einhvern hlut og hann er í þessum auka plastumbúðum.
Sem er alveg fáránlegt.
Sem er alveg sturlað, sko, maður fer að hugsa út í það, þannig að verkefni gengur út af það að fólk bara komið saman og sögum við svona fjölnota töskur og við höfum líka verið að gera svona póka eins og fyrir græmmeti og ávesti svo maður þurfa ekki að setja það í litla skrjápókana og að þegar þú ferð að vesla að vonandi ertu bara með þína eigin en ef þú ert ekki með þína eigin eða gleymdir henni þá þarftu samt ekki að kaupa plastpóka heldur getur þú fengið bara lána tösku og skilar henni næst
eða þar næst safnast kannski 5 pókar heima hjá þér
já og svo bara skilar því á næstu pókastöð þegar að þú getur
mér finnst það nefnilega svo mikil snillt af því að ég hef oft átt svona einhverja einnota póka en ég gleymi þeim alltaf En svo man ég eftir kannski að koma með 5 eða 10 póka.
Já, einmitt og það bara flestir þannig það eru náttúrulega sumir sem eru mjög passasamir alltaf með í veskinu. Ég til dæmis ekki þar, ég gleymi mjög oft póka en ég nota þó oft að ég tek pappakassa í staðinn og svo bara fyrir pappakassin í næst í endurvinnsluna líka þannig að það svo sem hægt að gera ýmislegt annað. Þannig að já, við erum bara, eða ég að vona þetta bara festist í sessi og við getum bara haldið áfram að hittast mánaðarlega hvað þarf og fylla alltaf á og þannig að þetta, þessar fjölnota töskur verði bara hérna út allt og fólk bara virkilega noti það og hætti að kaupa sér þessar plastpoka.
En þið eruð ekki að kaupa efni í, til þess að búa til þessar töskur?
Nei, þetta allt bara endurinni sko. Við fengum efni frá Rauðakrossinum og í svona gardínum, svona stóris efni í þessa græmetis og ávaxtapoka og svo er ég bara búin að vera að safna, þetta eru gardínur og rúmföt og alls konar.
Og bólir.
Og bólir, stuttarum að bólir, þannig að þetta er bara, það er náttúrulega gigantísmagn líka af textil sem er að fara frá við Íslendingar erum örgulega nálægt heimsmetun í því, sko, við erum svolítið duglega að kaupa föt, sko. Þannig að það er engin hörgull á efni, það þarf ekki að kaupa efni í þessa póka. Við getum alveg saumað póka fyrir bara Norðurlöndin held ég á Íslandi með því sem fellur til frá okkur. Sko.
En veistu hvað plastpókar, hvað eru þeir stór hluti af þessu plasti sem er að menga, veistu það?
Nei, ég nú ekki með tölur það, en þetta náttúrulega kannski svona sem auðveldast að gera fyrir einstakling við maður getur kannski farið út í búð og maður allar að kaupa eitthvað og það kannski bara, ég var að kaupa túspenna til dæmis og hann var í plasti og það var pappi aftan og þegar ég var búin að loksins að nánum úr plastinu þá var hann í þunnum plastpoka. Það var engin annað túspenni svona í boði, þú veist. Þannig að hvað maður þá að gera, þú veist, þannig að maður, það svo erfitt að Og það, mann geti fallist hendur sem bara, ok, ég get ekkert gert, það bara plast út með allt og, en þetta getur maður gert einhvað, þannig að hérna, margt smátt gerir eitt stórt og ef maður hugsa bara, ok, ég og mín 4 manna fjölskylda, við getum spara 440 plastpoka ári, þá það bara þessi virði, þrátt fyrir allt hitt sem maður samt að nota. Þannig að þess vegna finnst mér þetta mikilvægt að þetta er svona geta til aðgerða, maður getur gert eitthvað, jafnvel þó að maður sé ekki að leysa allan plastvandan og bara brota af honum, en þá er þetta samt, þetta telur.
En er þér umhverfið, eða hefur þér alltaf verið umhverfið hjartfólkið?
Sko, ég alinn upp á Drangsnesi á Ströndum og leikvöllurinn minn var fjaran. Og reyndar ennþá er leikvöllurinn minn fjaran og á Drangsnesi á þeim tíma var svona allt sem að kom frá fólki lenti í fjörunni. Það voru stokkar sem lágu beint undir veginn og bara niður í fjöru og þar kom skólpið og síðan var ekki sorpið þegar ég var krakki, heldur var bara ruslinu brent niður í fjöru, þannig voru litli svona bálkistir. Sem þýtti það að fjörunna voru fullar af alls konar dóti sem að brann ekki, þannig þetta var svona dótakista. Mér fannst þetta að vera æðislega skemmtileg sem krakki að hvað var mikið hægt að finna dót í fjörunni bara sem við áttum glæsilegt bú sem var bara úr dót úr fjörunni. En maður náttúrulega var í mjög miklum tengslum við allt sem að fór frá fólki. Maður bókstaflega sá það og hérna, hvað kom frá hverju húsi og það er hérna... Og maður sér líka hvaða áhrif það hefur á umhverfi þegar að þetta skilar sér 5 metrum frá húsi og þú sér nákvæmlega hvað þetta er. Og þá er svo einfalt að hugsa, já, heyrðu, ef að við erum með rosalega mikið að þessu, þá þarf kannski að hugsa einhvað um það. Ég hélt einhvern tímann bara að ég væri ekkit sérstaklega umhverfislega sinnu. Ég held bara allir hugsuðu þannig að því að umhverfið eitthvað sem bara allt í kringum okkur og skiptir okkur svo rosalega miklu máli. Og ég rauninni bara alltaf að vera meira og meira hissa því að mér finnst ég vera meira sér svolítið svona umhverju sóði og svona æ, nenni stundum ekki þessu eða hinn eða eitthvað, æ, ég kaupi bara þarna plastpoka eða eitthvað og en svo segir fólk, já, þú ert svo umhverjuslega sinnu, mér finnst bara að ég sé kannski bara ætti ekki að vera talin umhverfislega sinna heldur ætti ég að vera bara svona með miðjum móð og vonandi einhverju sem verið miklu, miklu umhverfisinnaður heldur en ég. Þannig að það, jú, ég líklega í einhvernum samanburði við einhvað en mér finnst bara, ég hugsa umhverju bara á þann hátt sem að það skiptir mig máli, maður býr hérna í landi þar sem að umhverfismál skipt okkur bara gríðarlega miklu máli og ég skil bara ekki að hverju þið öll hinn eruð ekki bara að hugsa umhverfið